театр микрофон алдында.
Театр сүйүүчү кадырлы достор, хазыр биз сизге Галескар Камал исиминдеги Татар Дәүләт Академия театрының Бишура спектакле язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Драматург Мансур Гыйлаҗев әсәре, сәхнәгә куючы режиссер һәм спектакльне алып баручы Фәрит Бикшәнтәев. Рольләрне башкаралар: Аксак Әсхәр Шакиров, хатыны Фирдәүс Әхтәмова, күрше кәй Наилә Гәрәева, күрше Наил Дунаев, Бишура Камил Камал, Руфия Раушания Юкачева, Наилә Люция Хамитова, Гөлнара Венера Шакирова. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Ахмәтҗан, тауыш операторы Асия Бикбау һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1994 елда язып алынган.
Төн, ишек алды, аксак җирдә утыра, янына хатыны килә.
Әй, җүләр баш, җүләр баш!
Бәйләнмә миңа!
Һаман саклыйсыңмы?
Бар, ят та йокла.
Син нишләмәк буласың?
Утырам әле. Бар диләр сиңа, кер!
Кызма, картым. Мине жәлләмәсәң дә үзеңне нигә язалыйсың? Гомер буе сине аңлап яшәдем, хәзер генә ятка калдырма. Алла шаһит, күп рәнҗеттең син мине. Ләкин мин рәнҗемәдем. Дөньясы шулай ҡырылған иде. Биш улымның әткәсе булдың, рәхмәт. Бөтөнөсө сау-сәләмәт тудылар, Аллаға шөкөр. Мында ҡалдыҡ шул әтисе, жимерек ауылда. Шәһәргә күчәргә өлгөрмәдек. Хәзер нишләмәк кирәк? Ауыл белән бергә үлү насип булгандыр безгә.
Артык сүзләр сөйлисең, карчык.
Утырмады мин сиңа кагаеп, кер дә ят. Тормыш безне таптап үткән, шуны аңламыйсыңмы? Ялгыштак та хәзер аны театр хәлебез юк. Син миңа шуны әйтә алайсың. Кем бездән рәхәтрәк, яхшырак яшәде? Ачлыктан кырылган авылдашлармы? Сугышта ятып калганнармы? Әнә исемнәре язылган багана шыкырда унап ята. Бәлки, чит җирләргә китеп барганнар бездән бәхетлерәктер. Юк, юк. Юк, әткәсе, мең мәртәбә юк. Киткәннәр дә бәхет татмады.
Каян беләсең, барып карадыңмы әллә?
Ә син, шашынып туган җиреңне ямьсез исең. Монда барысы да, яхшысы да, яманы да синеке. Кыйрыгыңны кысып тик кенә утыр шулай булгач.
Минеке түгел шул. Барса ят миңа хәзер, ят!
Дөнья ятсындыргандыр.
Кит моннан, сезне дә күрәсем килмей.
Әйдә, йокларга вакыт.
Бар, 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 кер! Мин мартан йөреп йөрмә. Бишура! Бишура! Ник дәшмисең миңа? Безнең талашу түгел бу. Сөйләшү гадәтебез шул. Без шуңа күнеккән инде. Идарада миңа кирпеч бирәбез диделәр. Такта табачаклар. Нигезне яңартырга уйлыйм. Улы эшләр башларга торам. Ә син юк. Бишура, борчма мине. Шык, каршыма. Син булмасаң без ничек яшәрбез? Кемгә барып сыенырбыз? Куркам мин, Бишура. Кара җаннарны бер башым җиңә алмам. Ялгыз калдык, Бишура. Кайдык. Кыш бар барынансы. Бир ишмәскә тырышып та карарбыз. Ләкин ясыз йорт узак чыдамас. Бишура, мин нигезләрне яңартырга, ныгытырга телим. Бишура, мин...
Ты чё? Син мондай ямсыз кыланышларыңны ташла күрше.
Сиңа ни кирәк?
Сине күреп, минем дә йокы качты. Минем карчык сине шашканга чыгара. Үзен тотып пешердем әле бер. Арттырма моннан болай дип ипи шүрлегенә дә менеп төшергән. Андый кеше димен акылдан шашмас. Крестьян ул сугышчы кая куйсалар шунда нык басып торган, тик торганнан шаша торган жан түгел. Иманын урдым тегенең. Тиленән икесә шуны лыгырдап йөрмәс. Үзе һаман бәпкәләр эзләгән була.
Эзләсен, эзләсен. Тимәсен аңа. Кулың белән дә кагылма.
Әй, хатын, хатын инде ул. Күпме тукмасаң да түзә. Ә шулай да син бу гадәтеңне онот.
Кайсы гадәтемне?
Юк бит ул. Юк.
Соң, үз күзем белән күрдем. Бергә сөйләшеп утырдык. Безнең авыл җырын-җырлап җибәрде. Эшем як. Хәтерлисеңме ул җырны?
Онытканмын. Сөйләшсәң, сөйләшмәсәң, барыбер оныта аны. Ал бастап бәри убыр җен. Минем әстәгә ул сиңа. Бишурасы 70 ел яшәдең ич әле. Телең кышыта икән. Менә гәпләш менә минем белән.
Туктале. Син сугышта кайсы фронтларда булдың әле? Белоруссияда. А, сарғың никәлдә,
сарғың? Исән сау. Мин аңа жылы су ишерәм. Көн сайын басуға алып шығам. Кышқа пиян әзірлей башладым. Шалыңны соңра қайтарымын, бұршылма.
Қарали көрші, сенің шырмаға мінгәнің бар ма?
Шырма, тю-тю, бітті.
Неше кенде бітті?
Мен аңа пиян тұтырып қойдам.
Нишләдің сен? Бишураға тұрыр ұрын қалдырмағансың. Алар бит шырмадағыны яши ала. Пишәніңі бұшат. Тұқта, тұқта, үсім. Қоя қойдым сыңаны сенәгімні. Аршы!
Үсесін!
Аршы!
Тұқта, 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 қоя бұрасам. Тәй! Яп жонда. Тіккәрі тұр. Йоқ. Йоқ бізді бишура. Болғаны да йоқ. Бәйләнмә миңа, тәмәм, саташқансың, хатыныңны да интектермә. Онот аларны тынышлан. Үйгә генә ят, ят йокларга. Утырма монда, хәсрәт саклап. Күрдем мин сиңа, сантый.
Кышкырма, аны куркытасың.
Бар, 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 бар. Мин дә кайтим. Озакламый. Яктырага башлар. Qarşıq birşıqla atırğandır indi miskin.
Hem oqsaq ige kirmedi. Tün boyu işıq aldında oturup çıktı. Taŋ aldından onun yanına Zifa boylu şibər qız kilip kirdi.
Sin taŋ nurlarına yaralıp miŋa sin işte xəbər kitirdin mi?
Исән мисез?
Исән, исән. Аллага шөкер.
Наил сезгә әти дип индәшергә кушты.
Әти дип? Безнең Наилме?
Сезнең улыгыз Наил.
Димәк син?
Мин аның хатыны булам.
Безнең Наил иләнгәнме?
Шулай булып чыга.
Күптәнме?
3нче елга китте. Сезне туйга чакырып үршип тормадык инде, яшьләрне генә дәшеп алдык та. Дөнья мәшәкатьләре белән уралып, хатта язып сала алмаганбыз.
Наил үзе кайтмадымы?
Эш муеннан җәй бит. Бөтен кеше ялга ашкынырга тора киткән бер Наил алыштыра.
Төпшек булса да эш сия иде Наилебез. Исмең ничек синең кызым?
Наилә.
Исемнәрегез дә тап килгән икән. Әйбәт, әйбәт. Наилгә хатын, безгә кыз булырсың. Тор, урыныгыз бармы соң?
Әлегә общежитиедә яшибез.
Шәһәрдәме?
Казанда.
Авылга кайтырга җыенмыйсызмы?
Кайсы авылга?
Син алай димә, кызым. Хуҗалык ныгалы безнең. Йорт таза диярлек. Нигез диргәләрен генә кара син. Имән бүрәнәләрен үзем сайлаган идем. Менә караны кара, күр әле күр. Менә монда сарай, амбар, карбазыбыз бар. Мунчага кирип кара син, мунчага. Ә җирне инде әйткәндә юк. Ни шешсәң шул котыр буңа. Борныңа тирип тыгарлык җир. Менә колхоздан ат та бирсәләр, бирәләр, бирәләр, бирәчәкләр. Менә ишек алдын гына җыштырып, тәртипкә китереп булмады инде. Бәбиегез юктыр, Наилә.
Көтәбез.
Менә онсы әйбәт булган. Оныклар кирәк миңа. Оныклар. Хәзер мунчага җибәрәбез. Берәр симезрәк тавыкны.
Бусы кем тагын?
Наилә бу карчык. Наилә. Төпшегебез Наилнең хатыны безгә кунакка кайткан.
Наилнең җәмәгате юк дип беләм.
Иләнгән, иләнгәләр исе. Күр, килен. Казанда яшәп яталар икән. Җәй көн итеп безгә кунакка кайткан. Килен.
Нишләп туй дип хәбәр итмәдегез?
Туй үткәрмәдек әле.
Ничек инде алай? Туйсыз.
Шулай әлегә болай гына яшибез.
Килешмәгәне ник сөйләп торасың, кызыкай?
Эй, карчык. Бәби алып кайтырга җыйналар диеш.
Әле тегездәгесенә дә бармадыгызмы?
Барырбыз әле, ансы качмас.
Ишкәнсез икән. Нинди килен булсын бу?
Тукта, 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 карчык, тукта. Яшьләр үзләре белерләр. Син хафаланма. Әйдә, киленне өйгә чакыр. Самаурының колагын бар. Нәрсә көтеп торасың инде?
Кыяфәтеңне күрсәң икән.
Әйдә, кызым, әйдә, әйдә син, үйгә кер. Юлдан арыгансыңдыр, ял ит. Наил кайтмаганга тузына ул, кызым. Бар, бар, кызым, бар, бар, бар. Әй, Бишура. Бишура. Синең кудрәтеңме бу? Әйтәм җирле, бу арада күзгә башка күренмәдең. Казанына барып җиткәнсең икән тәки. Рәхмәт сиңа. Гомердә онытмам бу яшьлегеңне. Бишура.
Берничә көн вакыт узган. Ишек алдында Руфия белән Гөлнара юған кірлеріні бауға әләләр. Наилә дә алар білән.
Әнкәй, шақырып қайтаруының сірін ашып бітірмәдің. Башта хат салдың, аннар телеграммы суқтың. Бізіні ашығыш қына жинап қайтардың, қайттық. Хазір жүннәп сүйлешмейсің дә.
Мен сізіні шақырмадым.
Мені ешіттігіз мә?
Кімні шақырдың сон сен?
Оларымны.
Синең улларың безнең ирләребез бит инде ул. Ир белән хатын бер бөтен. Шулай бит, кызлар?
Ярар. Алай бик теләп кайткач әзрәк торырсыз инде.
Гомер буе яшәр идем мин монда. Бик ышаттым бу якны.
Миңа да ышы әлегә.
Хей, хәштрушләр. Бер-ике айга гына авылда яшәтергә иде сезне. Нишегрәк итеп сайрар идегез икән.
Нигә усалланасың инде син, Руфия?
Кырыгышым кырык якта ята иде. Дачы салабыз. Машина чиратым җиткән. Нинди ният белән мине монда шакырдылар икән, беләсем килә.
Көннәр матур. Кунак булып ял итеп китәрсез.
Ой, Ходаем, бу нинди курашкы.
Кем булыр икән?
Сез кем буласыз, абзый?
Бу бит теге хәерче ат тамаша.
Мусафирга бер йотым гына су бирсәңше, кызым. Тамагым бик кипте.
Карале, Исмагыл, Талгат, Наил. Наилә, сен айтам, су алып чык. Ай Алла.
Рәхмәт, кызым, рәхмәт. Кулайыгың сызлаусыз булсын. Ерактан кайткансыз ахрысы.
Ерактан, ерактан, тауллардагы ярыктан.
Кызым, әкре.
Кунакка кайттыгызмы, әллә эш белән йөрисезме?
Кунакка гына, абзый.
Ә ирең шәһәрдә калдымы?
Шәһәрдә?
Шәһәрегез еракмы соң?
Карале, ни дип синаңа бәйләнәсең әле, теләнче? Юк белән кешенең башын әйләндермәсәң ни булган?
Бәйләнсен, бәйләнсен.
Шу-шу, кызым, әкре.
Баш бутамыйча гына турысын әйт тә сал. Нәрсә кирәк? Акчамы, киемме, чүпрәк, шапракмы? Ой!
Миңа берни дә кирәкми.
Әкрен, кызым, ипләп сөйләш. Яз кешегә белер белмәс сүз ычкындырып языклана күрмә. Әйдүк, изге җан, сине күршеләремә чакырам. Ял итеп алырсың шунда, тамагыңа ялгарсың. Безнең өйгә керерлек түгел, кем кырышы. И җыштырырга тутырган иде, үзең күреп торасың. Әйдә, күршеләр.
Рәхмәт, рәхмәт, абыстай. Миңа берни дә кирәкми.
Берни дә кирәкми икән юлыңда бул инде, абзый. Булай да булга урчак.
Шу-шу, кызым, ипләп.
Кара дөдере чәшәләремене үрдер тәсім килемейді. Әкрен барышы, әкрен барышы.
Син килен, ятың юк икән.
Күңелле карт.
Нинди матур җыр башлаган иде, туктаттыгыз?
Әй, җинем сими теләнчеләрне.
Бабуля, кем ул манахмы? Шундый кызык карашкы.
Оксак күренә. Ул шип чиста жыйнак киемнән.
Ни булды?
Кырынган.
Нишләп тырып калдыгыз?
Шәше таралган.
Сирегез килешмәде әллә? Нихәл, кызым.
Бер мусафир кергән иде.
Я?
Күңелсезләнеп чыгып китте.
Килен. Без аны ишкирип чыгардык.
Килен.
Йөрмәсен иш пышырып теләнче.
Мусафирне куып чыгардыгызмы? Бу бит зур гынах. Нишигерек килгән иде. Сораштырызмы? Кая таба? Кая таба чыгып китте?
Ярылма. Ярылма. Су ишәргә кергән иде. Ишерзек тә үз юлы белән китеп барды.
Юл кешесен игә чакырырга иде. Ашатырга читергә иде. Яхшы булмаган бу килиннәр.
Теләнче китте, кызык бетте. Мин ятам. Өйдә дә гөл шулай мин. Эшем булмаса сызлам да ятам. Рәхәт.
Тәлғәтім иң тинак, иң сабыр балам иде. Гел миңа булыша торған иде. Ишкә тотынуым була, атылып килеп җитә иде.
Әй, әнкәй, күптән андый түгел инде ул.
Ярар, балалар. Крик. Чәй дә кайнагандыр.
Төн җитә. Утлар сүнә, идәгеләр йокларга ята. Урамда дөм караңгы. Каты җил чыгып яңгыр ява. Койма ава. Капканың бер үгесе изелеп төшә. Эленгән керләр җиргә төшеп пычрана.
Яхда! Нишләүң инде бу? Бу хәлләрне ничек тыныч кына күзәтеп тора аласың, Ходаем? Кырып җимереп бетергәннәр бит, каражаннар. Әй, Ходаем, нәрсә инде бу? Ой,
ни булды әнкәй?
Кыямәт инде, кыямәт. Ни карап торасың булыш тидрәк? Әй, ылы килен, ылы килен.
Нигә шул кадәр каударланабыз, әнкәй? Килендәшләрне уятыйк.
Әйтеп шәмә килен, эшеңне бел. Иринсаң бар кирип кет. Мен аш жазган өзүм карармын. Эй Раббым, нерсе?
Алла, ой-ой. Кара,
ауырлыгы.
Кара. Эмке, бу кирлерге не болган? Кара. Койсу яузуң ишы бу? Нидешмисин, эмке?
Ятрак кыймылда, ятрак.
Юк инде, эмке. Син бизни шырт тилге санысыңбы? Чакырып алдың, кайттык, сөйлә. Хәзер үк ашып сал. Ким йөргәнсең монда? Кара, кемнең ишесең бу? Нинди дошманнарыгыз бар соң сезнең, әнкәй, я җавап бир.
Тагы, таң яралганда уянгансыз икән.
Ой, ну кыштырышасыз,
ә? Әнкәй дим. Әнкәй, син буларның барсын да беләсең. Я, нинди дошманнарыгыз бар соң сезнең, кемнең кайсы явызның ишесең бу?
Җил, җил шаярга монда, кызым. Тене бу ел давыл улады, давыл улады.
Күрдеңме нише? Шандың менде?
Жил кытырды дилерсең, а жил, жил кытырды.
Нинди жил булсын иде, әнкәй? Түне буе яфракка сылкынмады. Әткәй, нәрсәсең бу, ә? Нинди дошманнарыгыз бар сезнең? Кайсы явызның ише бу, әткәй?
Каражаннар җәбриләр безне кысын. Каражаннар.
Нәрсәсе сөйлисең инде син, әткәй? Нинди каражаннар инде ул тагы?
Ана шулар безнең бөтен авылны шиккә куды. Хәзер безнең сират.
Бабайның кыяфәтенә карагыз әле. Нәрсә булганыңа?
Әнкәй, тормыш хикмәтләрен без дә белик.
Мишура.
Әнкәй.
Кая югалдың?
Әнкәй, син буларның барсында беләсең.
Мишура.
Күреп торам. Син бу хибрәтләрнең барсында безгә сөйләргә тиешсең. Я нәрсә булдысың, әнкәй? Нинди дошманнарыгыз бар сезнең? Кайсы явызның ише? Әткәйгә ни булдысың, әнкәй?
Сөйлим, сөйлим.
Мишура.
Һәммәсен ашып бирәм. Шуның өчен дә чакырдым мин улларымны. Сез яшьләр, һәр гыйбрәттән нәтиҗә чыгара аласыз. Сөйлим, барсында сөйлим. Тыңлаучы булганда сөйлим. Сез яшьләр, барсында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының «Бишура» спектакле язмасының икенче өлешен тыңладыгыз. Драматург Мансур Гыйлаҗев әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер һәм спектакльне алып баручы Фәрит Бикшәнтәев. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 1994 елда язып алынган. Әсәрнең ахыргы өченче өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, кадерле дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.